Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Абай шығармаларының аудармалары деген тақырыптағы хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақтың ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына ағымдағы жылы 165 жыл толып отыр. Абай Құнанбайұлы өз заманында неміс ақыны Гетенің, орыс ақындары Пушкин, Лермонтовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Қазірде Абай шығармалары шет тілдерге аударылып келеді. Алайда орыс тілі арқылы басқа тілдерге аударылып келе жатқан Абай шығармаларының аудармаларына Абай танушылардың көңілі толмайды.
Абайдың сәлем тілдеріне аударылып, мысалы ағылшынға аударылды, араб тілге аударылды. Енді негізінде үлкен тілдер ғой. Бірақ ол аударма өз деңгейінде шықпады да, өйткені оны аударушылар отстрочный перевод деген болады. Мынау қазақшаны орысшаға сөзбе сөз аударады да, соның негізінде аналар аударады. Бұның кемшілігі осында. Ал бұны аудару үшін аударушы адам түпнұсқаны білу керек. Сонда ол жақсы аударылады. Мысалы қазір біздің қазақ жігіттері мен қыздары түпнұсқадан аударып жүр. Арабшадан, парсшадан, ағылшыншадан. Бұл сенімді аударма. Ал анау Абайды жаңағы ағылшын тілін аудару, дейді орыс тілін аударудың өзі де сондай болып жүрді. Өйткені араб тілін аудару ол былай отношение тіліне переводтар ғой, дәл мағынадағы терең өз танымын беретін аударма деп қарауға келмейді. Бұның айырмасы осында жатыр. Сондықтан абайды шет тілге аудару үшін шет тіліне аударатын адам тікелей абайдан аудару керек, түпнұсқадан аудару керек. Сонда ол сенімді болады және көркемдігі біршама сақталынады.
Осылай деген абай танушы Мекемтас Мырзахметов Абайды түпнұсқадан келей француз тіліне аударған марқұм аудармашы Қалымжан Мұқанов болғанын және Абай шығармалары шет тілдеріне тек қана тікелей түпнұсқа арқылы аударылуы қажет екенін айтады.
Олардың шамасы жоқ. Мысалы ағылшын тілінде ағылшындар аудармайды. Мысалы сағындылайық. Мысалы анау Қалымжан Мұқанов деген қайтыс болып кетті ғой, керемет перевод шығады. Сол Абайды француз тіліне аударылып келсе француздар шалқасынан мұны кім аударған өзі француз аударған деп жоқ, француздың тілін мықты білген, алтын одан да жақсы білген өзі ақын талантты аудармашы Ғалымжан Мұқановтың аударып берсін. Әуесті тілі заманында керемет аударып француз тіліне. Абайдың қара сөздері аударылды француз тіліне. Мұны осындай аударма сенімді түбінде осы аударма керек біздерге. Осыны алағынандай аудармалар уақытша қажеттіліктен туған аударма ғой. Шын мәнінде аударма осылай туады.
Алайда алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай Абай Құнанбайұлы ұлттық ақын, сондықтан оны толық мағынасында өзге тілдерге аудару мүмкін емес деп отыр.
Жалпы көркем ойлау жүйесінде ешқандай аударылуға келмейтін және өзінің бүкіл болмыс бітімі мен дүниені көркем қабылдауы мен көркем баяндауы мен және көркем теңеулері мен образдарымен ерекшеленетін ұлы дана тұлғалар болады. Оларды ұлттық ақындар деп атайды. Мысалы немістің Гетесі, орыстың Пушкин, қазақтың Абайы сондай ұлттық ақындар. Олардың болмыс бітімі көркемдік әлемінің өз халқының өмірімен, психологиясымен, жан дүниесімен, сенімімен, танымымен, тіршілігімен, философиясымен астасып кеткен. Сондай оны өзге тілге аудару мүмкін емес.
Тұрсын Жұртбай әңгіме барысында Абайдың Гетеден аударған өлеңін мысалға келтіре отырып, Абайды тек соның деңгейіндегі талант иесі ғана аударуы мүмкін дейді.
Біз қанша дәнішпен ақындар ауларды дегенмен, Гетенің өлеңі қазақшаға толық жеткен жоқ. Оны Мұқағали да, Қасым да, өзге де ақындар аударды. Бірақ оның немістік болмысы, немістік рухы аударылған жоқ. Сөзге түскен мәтіндер ғана аударылды. Ал оның ар жағында қаншама астарлы дүниелер бар. Бауыржан Момышұлы Дегдардың айтуынша, Гетеге қараңғы түнде тау қалқып өлең үшін 5, соны аударған орыс тілінде Лермонтовқа 4, қазақшаға аударған Абайға 5 деген баға қояр едім дейді. Лермонтовтың да аудармасы күшті. Өте поэтикалық, поэзиялық қуатқа ие. Бірақ кішкене өмірдің өкінішін беретін жағы жетіспейді. Отдохнеш и ти дейді ғой. Ал Абай айтады, тыншығарсың, сен дағы сабыр қылсаң азырақ. Ол кештің ғана тыныштығы емес. Сен де тыныш табасың, аздан кейін сен де мәңгілікке бақи боласың деген мағынаны жеткізіп отыр. Гете де тура тыншығарсың, сен дағы сабыр қылсаң азырақ деген мағынада жазған. және өзі өлердің алдында осы есікке жазған өлеңін оқып, мұңайып тұрып, «Е, біз де тыншығамыз енді» деген екен. Демек, өлеңнің астары мәңгілік өлімде тұр. Ал Лермонтовта «Подожди немного, отдохнешь, иди» дейді. Мағанасы келеді. Бірақ бұдан әгі мәңгілік өлімнің өкініші жоқ.
Дегенмен дінтанушы әрі абайтанушы Болат Сапаралы ислам дінін берік ұстанып, оны терең білмеген адам абай шығармаларының толық мағынасын ашып аударуы мүмкін емес екенін айтады.
Орыс ұлтының атақты ақындар болады, басқа кісілер болады. Олар әрине ортадағы қазақ тілін білген адам жолма-жол аудармасын жасап береді, ақысын төлеп. Ал енді ол адамның орысшасы мандымай жатады, болмаса мағыналық жағын бере алмай жатады. Оның ең үлкен кінәраты қазіргі дейінгі тағы да айтам, Ибрахим Құнанбайұлының мұраларының аудармашыларының ең үлкен бойындағы кінәраты тілдік мәселе өз алдында, бұл дін мәселесі. Өзі дінді білмегеннен кейін оның діни терминологиясын, оның діни мағынасын, діни атауларын, діни түсініктерін тура дәл мағынасында беріп отырған жоқ. Сондықтан қазақтың абайтанушыларының өзі түсіне алмай жатқан мәселені оны басқа тілдерге соншалықты деңгейде түсіріп аударды дегенге менің үлкен күмәнім бар. Оны оқып та жатырмыз, енді орыс тілі сияқты өзіміз білетін тілдердегі аудармашылығын ойқы-шойқылықтарын да көріп жатырмыз. Қазақ азаматтарының аударғанда бар Сәтімжан Самбаев, Ролан Сейсенбаев сияқты. Ол кісілер де шариғат ұстанып, намаз оқып, исламның бүкіл шариғат мәселелерін біліп, Ибрахим атамызды сол деңгейде түсініп, сол деңгейде аударған емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін абай шығармаларының аудармалары деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Абайды орыс тіліне аударған аудармашы әрі мәдениеттанушы Әуезхан Қодар абайды аудару үшін белгілі бір талаптардың деңгейінен көріну керек екенін айтады.
Әрине абайды аудару қиын, өйткені абай жай ақын емес, ол ойшыл ақын, тек ойшыл ақын емес, абай деген діни реформатор болуға жарайтын ақын. Сондықтан әрине оны әсіресе қазақ тілін білмейтін адамға оны аудару қиын. Демек, ең бірінші мәселе абайды аудару үшін қазақ тілін білу керек. Екінші, адам өзі де ойшыл болу керек, өзі де философ болу керек, өзі де күрделі рухани ілімдерді ажырата білетін адам болу керек, абайды аударатын адам. Сосын үшінші талап, мына орыс тілдің өзінің ерекшеліктері бар ғой. Мына орыс тілі қазақ тіліндей тірлік етпейді өзі, оның тірлігі басқа. Міне осы мәселе, демек, тек қазақ тілін жақсы білу керек емес, орыс тілін де жақсы білу керек және орыс тіліне ыңғайлы аудару керек. Міне осы үш талапты ұстай алған адам абайды аудара алады деп ойлаймын.
Алайда Әуезхан Қодардың айтуынша абай шығармаларын аударған орыс аудармашыларының аудармасына көңілі толмайды.
Мен өз басым абайдың аудармаларына көңілім толмайды. Бұрынғы жасалған. Бұрын кеңес үкіметі кезінде бір жағынан абайға өте қатты назар аударылды. Енді Мұхтар Әуезовтің еңбегіне байланысты, абай жолы романына байланысты абайға қызығушылық мол болды. Сосын енді абайды орыс аудармашылардың ең алдыңғы қатарлы жігіттері аударды. Тіпті білесіз ғой, ана абайдың қара сөздерін Виктор Шкловский деген аударған. Ал Виктор Шкловский деген бізде өте танымал, өте беделді әдебиеттанушы, формализм деген ағымның басында тұрған кісі болды. Енді сол кісінің абайға қызығып, абайды зор тұтып, оны аударма жасауы ол кезінде үлкен оқиға болды. Өлеңдеріне келетін болсақ, абайға пара-пар орыстың ақын аударған жоқ. Аударған ақындар орыстардың әлдеқайда төмен болды абайдың деңгейіне. Сондықтан олар абайды және олар абайды жолма-жол аудармадан аударды.
Әуезхан Қодар өз сөзінде орыс аудармашыларының бірінің аудармасын мысалға келтіріп өтті.
Абайдың бір өлеңі бар ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген. Соны мысалы ана Рождественский деген бе бір аудармашы былай аударған. Поэзия властитель языка, из камня чудо высекает гений деген де. Мысалы абайда осы сөздің біреуі де жоқ. Абай мүлде басқаша айтқан. Және бұл аудармада абайдың өлеңге деген концепциясы жоғалып кетеді мүлде. Өйткені абайдың не айтқысы келді? Низамиден қалған дәстүр бар. Низами айтады, ақын дейді, сөздің әміршісі дейді. Абай осыны келтіріп отыр. Міне осында мысалы абай Низамидің ізімен келе жатыр. Орта ғасырлық, Орта Азияның поэтикалық ілімімен келе жатқан ақын. Ал жаңа аудармадан оны байқамаймын.
Дегенмен Тұрсын Жұртбай абай шығармаларының аудармасын жасау үшін оның әрбір сөзіне ғылыми талдау жасау керек екенін айтады.
Абайды аудару тоқталмайтын және әр ұрпақтың санасы ауысқан сайын, ойы өзгерген сайын, Абайдың да аудармасы жаңарып, жаңғырып, толығып отыру керек. Және оның әр аудармасы үлкен философиялық түсініктемемен аударылу керек. Біз ғылыми басылымды өлеңнің шығу, жариялану тарихымен ғана шектейміз. Кей тұстарда текстологиялық салыстырулар жасаймыз. Ал оның әрбір ұғымын тереңдетіп беру керек. Жаңағы мен айтқан Евгений Онегиндегі «Мен де оны құлағынан таныдым, ол да мені тырнағымнан таныды» деген сөзі үшін, осы ирақ сөзі үшін, оны қайда айтты? Балда айтты. Кімнің балында? Және кімге қарата айтты? Булганинге қарата айтты. Булганин деген кім еді? Пушкин кім еді? Неге оны жек көреді? Оның ар жағындағы астары қандай? Булганиннің кітабы 10,000, 20,000 тиражбен шығып жатқанда Пушкиннің 1,000 тиражбен шыққан кітабы өтпейді. Ол деген өте көпшіл жазушы болған. Неге оның сүйкімі болды, Пушкиннің сүйкімсіз болды? Осы туралы мен монография оқыдым. Міне, талдау мен еңбек. Абайдың да әр өлеңі, әр жолдары осылай зерттелу керек.
Ал Әуезхан Қодар Абайды аудару үшін ислам дініне берік әрі оны нығыстану керек деген Болат Сапаралының ойымен келіспейтіндігін жеткізді.
Жоқ, мен оған келіспеймін. Абай жалпы мына исламға үлкен сыни көзқараспен қараған. Ол өзінің кезіндегі, егер қарап отсаңыз, оның ең мойындамайтын адамдары ишандар, далалық имамдар, сол кісілерге деген үлкен Абайдың сенімсіздігі бар. Мен сондықтан бұл қате пікір. Абайдікі ғылымды дәріптеу ғой, бір сөзбен айтқанда. Көп нәрсеге тіпті діни мәселелерінің өзіне ғылыми сыни көзқараспен келу. Ал осыны түсінбеген адам Абайда үш нәрсені түсінбеген адам деп ойлаймын.
Тұрсын Жұртбай болса, қазақ халқы Абайды әлемге түсіндіре алмаса, қазақ халқын әлем түсінбейді деп ойын түйіндеді.
Абайды түсінбесе, бізді түсінбейді. Абайды түсінбеген дүние қазақ халқын түсінбейді. Абайды түсіндіре алмасақ, біз ешкімге, ешкімді және өзімізді түсіндіре алмаймыз. Абай біздің санамыздың сарасы, үнемі қымыз сияқты баптап, бабына келтіріп пісіп отыру керек. Ол үшін сана қозғалысы керек. Біз санамызды пісіп ізденісті жалғастырып, әр бір сөздің нақты табылған баламасына қуанып, оны ұлттық мақтанышқа айналдыруымыз керек. Сонда ғана біз Абайды өзге елге түсіндіреміз, сол арқылы өзімізді де түсіндіре аламыз деп ойлаймын.
Қадірлі тыңдарман, осымен Абай шығармаларының аудармалары деген тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.